Kilu na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Ngunga ya Nzanga awa na Washington DC. Nguma mokonzi ya Kinshasa pe ya zomi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zomi na Libwa na Monele ya Ikolo Kongo Demokratika tango ya sango ya mokili lelo edisyon na biso ya Yambo Wuto Studio 17 ya Lola Kala America na Washington DC. Nguma mokonzi ya Amerika, tozui bongo lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot Onzela ya Masini. Sango ya mokili lelo ipesemili bino na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo tokolobela. Wenze nene ya Mayangose na Beni na Nord Kivu eziki biloko mingi etumbami. Ntina ya moto mwango moyebanite ba vandi bakitaki ubalabala.
À l'origine, nami mutu asala ki eloko biloko wana nyoso ezika. Soki tozuye azala mezir ya ko repondre na ba akte na ye.
Bokomisi nkombo ya baponi bozali kokoba na Ekolo Congo Demokratike kasi na Sud-Ubangi bana mboka bazali kolela po motango mwa balakisi bilongi na bango mokiti pe po na kokoso eye ezali komonisama na misala mia bokomisi nkombo.
Dali kosenga kaka na baimboka baya obamisa rolete baya bamisa role po na tumba mana biso baya vraiment baya bazwa kati bamisa role massivement
bokono bwa buka buka to polio mielite tope polio lokola to bakana bokuse na lopoto ekozala bongo na linaka na biso munganga na sala nyingi munganga divine dilumbenzi nde akoyanola na mituna nya Fatuma Kalala Alimasi tukolanda yango awa kasi yambo na yango tukopesa binu sango na bokuse. Bakonzi ba Kinshasa ba paleli bango pe lokola président Paul Kagame ya Rwanda ko salila mambi mabaki mabitumba pona mayi matali politiki makanisi mambula materi ma Kinshasa ma pesa maki mokolo moko sima na Human Rights Watch koloba selika mbulio kolina molobeli ya mbula materi Ekolo Congo Demokratika Patrick Muyaya alobi maloba ma mokonzi ya Rwanda malakisi ete makoki mabomoto mazalina tinate pona Paul Kagame. Patrick Muyaya alobi yango na bokuteni na bapandi sango na Kinshasa. Pona Patrick Muyaya mokonzi ya Rwanda azali kotia ba kima bitumba oliboso mpo na mayele mabe azali na yango na moto lobi loleki Human Rights Watch elobaki ete Royaume-Uni esengelite tinda na Rwanda baye ba kima bikolo bia bango mpe ba kota na mbele ma Royaume-Uni na mayuda lokola ezwaki mokano. Human Rights Watch elobi Paul Kagame alakisi na maloba maye ete akokite kobatela bomoi ya bakima bitumba atako bauti na bikolo nini mikolo mileki Royaume-Uni e salaki boyokani na Rwanda pona kopesa ekolo eye ya Afrika pene na dolar milion kama moko na tukumini na mitano po ete Rwanda e yamba baye bakinda na Royaume-Uni na mayu ya bakonzi ba Royaume-Uni Royaume-Uni balobaka ite bakanisi ite Rwanda ezali na boye bipe na makoki ya na mambi matali kubatela ba kima bitumba pe kati na bakima bitumba baye ba zali na Rwanda nkoto tuku sambola motoba ba utande Ekolo Congo Demokratike mboka ezali pene nzinga nzinga. Wenze enene ya Mayangose na Beni na Nord Kivu e peli moto pe biloko biike biziki ba vandi baike ba kitaki ubalabala pona kosenga bulukiluki pona tina ya bopeli bwa moto boye mboye bani nanu te kasi ba konzi balobi bulukiluki bosi bobandaki ba tambusi tukutuku baike nde bazalaki kati na bato baike baye ba kitaki ubalabala na Beni. Bato pene na mitano bazali kaka komona na te na Kasai sima na bokoyi ya Gbagba Louvois lobiloleki na secteur ya Bapende na kilometre tuku mitano na ouest ya Chikapa banzeneneke batatoli ete Gbagba ya Louvois eye ezalaki likolo ya ebayi le Louvois ekoyaki tango motuka monene eye etundaki na biloko mingi ya botonge lokola sima ezalaki kokatisa pe kukende na Chikapa ngumba mokonzi ya etuka ya Kasai mukambi ya sekteur epai wapili kama li salami Hubert Mbombo alobi motuka monene elongo na bato libwa baye bazalaki na kati na yango bakisa pe Gbagba bango banso bakoyaki na mai ya Louvois. Na Bene opposition e boye longa esakolami mpona baye bazalaki na bokonzi kino sika na maponami ya bakili bibeko mpe elobi moyibi ya makasi mosalami kasi opposition ezangi kopesa bilembo ya moyibi mona eza la commission électorale to na mangumba mayimba zali na ngambo ya président oyazali na kiti na bokonzi ba pesi nanu ya noté ba ministre ya mambi ya bapaya ya France pe ya Allemagne bazali na Éthiopie pona kusunga kimya na Tigré tango mokokanyi wa bango ya Chine azali yepe lokola na mobembo na Afrika. Qin Gang ministre ya Chine ya mambi ya bapaya azalaki lobi na Éthiopie pe alobi alingi Afrika ezalana ebonga kati na bongisi manso mamolongo ministre ya Chine azali kosala mobembo na bikolo mitano ya Afrika lokola Éthiopie, Égypte, Angola, Benin pe Gabon. Awana États-Unis bo telemisi mosala ya mafulumelo koleka nkoto sambo bo sili mafulumelo bango ba utaki na mapitalo mibale ya minene ya New York engwa mokonzi ya politiki ya nkita ya na États-Unis bo yukani bo salami puna kubakisela bango kubungisa lifuta na bango pe lolengi na bango ya mosala. Misala miabo kingili mibembo miampepo mizali kuzunga bomu mesanu au ni États-Unis sima na nkoto na bankoto ya mibembo kukukate kusalama na sima na mwa nkoko suza laki na sistema informatike bingami FAA eye zali administration federal ya aviation États-Unis ngunga mingi ele kaki pe ba kumbi mpepe to pe ba pilote na ba kompanyi aeriane ba kukakite kusala. Mokambi ya CIA tosi a lokola tolobaka misala miabo kingi mpona libanda ya États-Unis Amerika azali lelo na mobembo na Libye epai asololi na mokambi ya mbulamatari eye ezali na Tripoli sanza mibale sima na botindami na Amerika na moko na baye bafundama mpona atanta to bopanzani ya mpepo ya Lockerbie ezali mobembo mwayambo ya mokambi ya CIA uto konsula ya Amerika etumbama na yuma isalamaka na Benghazi na 2012 ili memaki liwa ya batubane ikati na bango ntuma ya Amerika. Busali kulanda sango ya mukile lelo utu Washington DC. Wenze nene ya mayongose na Beni na North Kivu e peli moto biloko mingi etumbami pe ziki ntina ya motu mwango moyebani nano te bavandi bakitaki na tongo balabala tolanda sango yango na bolai na Erika Mwisi uto Beni.
Awa tozwami na wenze ebiangemi mayangose na ingumba Beni. Likama liango libimelaki ongonga ya tongo makasi, mosika tena palake mpendako ya nsembo, tope pale de justice ya ingumba Beni. Biloko ebele ya basali mimbongo biziki, ulikama liango. Ezali bongo na bile ya lolenge na lolenge, bakonjulateur, bilamba, bibombeli tope ba depo ya bilei. ntina ya moto mwango eyebani nanu te. Tulanda Moïse Malikidogo ya société civile na commune ya Bungulu.
Toyeba à l'origine nani mutu asala ki eloko biloko wana nyoso ezika. Soki tozuye azala mesure ya ko répondre na ba acte na ye. Et puis au besoin toyeba soki bakozwa bango surtout le premier suspect wana obazaka wana baye bananu ko éclaircir biso soki likambozaki ndeni mais au même moment tozo senga pe na bakonzi ya mboka les responsables ya police les responsables ya ba institution ya l'état baye ba pe baza pe na manière ya ko répondre batu parce que tant mutu aza na colère boy bilor na enyo so eziki ba mama eza pe na bakonzi mususu bazo ya ko tia su mafuta likolo ya moto au lieu en tant qu'autorité ba ko utiliser langage na e mais bazo loba neti on dirait bangone bazaki ba provocateur alikambwana
moto ingalaki solo makasi na komono ete ngumba beni izangi misala mpe bisaleli ya bobomi moto tope anti incendie bayi misala ya bokengi pulusu mpe fardese bayebaki taki ou esika e napo na boluki kopesa lisungi kasi makoki makobo ma moto mazala kite
epa na biso tozo senga na bakonzi ya mboka basala vraiment analyse approfondie parce que mingi mingi tango basala ka ba enquête wana eza ba enquête ya likolo et puis ba résultat ezwa malate yango wana biso en tant que société civile normalement tolinge tosenga ba auditeur bazala externe to babima libanda mpona kosala analyse approfondie mpo bagardier bazalaki wana eza mpe na bapolisi mosu balalaka na marché wana sikoyo ekomaki na niveau nini marché mobimba ezika biloko ezika alors que bamosu balalaka wana bato mosu baza wana mpona bareférence
lingomba luche yango mpe esengi ba enquête mpona koyeba nini ememi moto moye mpe soki ezali likama te banani bakoki kozala nsima na yango tulanda moko na bailucha Clovis Mutsuva
zando ezalaki na place oyo ekoki kozala tellement sécurisé ke ba place nyonso na ville ya Beni po soki osote okomi na balabala okuti deja mairie de la ville soki okei après parquet balabala tribunal état-major de la police. Donc ça veut dire Zando wana eza sécurisé. A diagonale okomona prison ya ba femme. Na prison wana ba policier na ba militaire pe baza. Ndeto omituna mutu nini nde asali eloko wana azui risque ya koya kotumba marché. Bon, marché wana batumbi yango. Baza ba policier comité de bien sécurité ebisa biso banani nde batumbi yango.
Mondelembo kabini kone Narcisse Mute bakashale alobi ongambo na ye ete bolukiruki bosili kofungwama. Tokoyeba ete wenze ya mayangos ekozalaka solo ya mutuya na komono ete ekolesaka meke ya bafondi ya ngumba beni. Likama ya moto na wenze ya mayangos ebomi solo mkita ya basali mimbongo mpe ezongisi ebele ya mabota solo okati ya nzala mpe bobola. Erika Smwisi, Beni, puna ulaka la Amerika.
Matendo mingi Erika Smwisi. Bokomisi nkombo ya baponi bozali kokoba na ekolo Congo Demokratiko uto libandela ya sanza. Kasi na sudubangi banamboka bazali kolela po motango mwabalakisi bilongi babango mokiti pe mpona nkokoso iso ezali komonisama na misala ya bokomisi nkombo tokeyi na gemena na sango eyi na Frank Biliwe.
Bafandi ya Sidu Bangi bazali kosenga na basali ya seni kubongisa masini na tina ete baimboka ebele bakuka kozwa bakalati ya bango ya maponami.
Merci mopani sango. Nazali kosenga ona ye nazali kumona awa nazali kosenga na seni abongisa la biso bapareyi na moni bandeko bazo ya ebele bazana posa makasi ya komisa role me apareyi ya seni eze kotrahi makasi epi rapidite pe ya musala ezo zalate nde toze kosenga seni abongisa la biso pona 2006 tozalaki na ba depute 7 tokitaki na sisi na ba province mosusu ba depute bazo za ebele epa na biso bazo za moke me bosenge zake seni abongisa ngisi la biso po etombo la biso ke non na 2023 toluka kokoma pe na ba député koleka nombre wana eke sunga pe biso si dubangi makasi mopanza na zali ko senga kaka na baimboka baya baya oba misa role te baya baya ba misa role pona tumba mana biso baya vraiment baya bazwa carte ba misa role massivement baya vraiment baya
otango ya londo ya ye obituka ya nord du ya ubangi pesi du bangi ministre wa commerce extérieur Jean-Lucien Busso Tongba a sengi na bayimboka komi arole na tina ete mutango mabatoma ezonga lulingi ezalaka o 2006 epaikani o territoire ya Gemena ba député nationaux bazalaka sambo kasi na 2018 mutango mabango mukitaki na mutoba ndakisa pelokola na territoire ya Singana Nord ya Ubangi ba député provinciaux bazalaka sambo nkasi na 2018 mutango mabango mukitaki na motoba
nibeko epesie mapoki yake ndebuzomuka nene ya maponomi bakosa yote opikate pombo kanda wana eza matomba ebele lipomba mosusu ezali eza motoanda na yo ya kotambola yabo ete likomba mosu ezali eza mokanda na otokendango na banke bongo sola eza te eza malamu te ya solo nauti bino mpe nayelisi moke bisika kaka ezali tokozwa kaka mbokombokomboko mpe tokosenge biyano na yango na lombangu mpenza mpenza
utogimena Frank Biliwe Senate pona lulaka lwa Amerika.
Matundu mingi Frank Biliwe Senate uto gemena. Sanza ya mbu izali kokuba inkuluba tangu ya kokuba kotumbila mabu lamu izali pe kokuba. Mboko na balandi babiso bazali kotumbila bu lamu na mabuta mabangupi na balandi banso tulanda.
Donc na mubu ezo linga kobanda. Ngai Filemon nazali bon grand auditeur ya la Voix de l'Amérique na bandiango na 1974 wana na komba Ali Foreman donc eza radio penza na yo kaka assez régulièrement malgré que lelo ekoma na cadre ya koluka luka omoni moyen susu tela kaka vi kaka yakine eza système de donc débrouillez-vous pour vivre ba misala malonge eza te mais na souhaiter une bonne année une joyeuse Saint Sylvestre na ba auditeur nyonso ya RE ya plutôt VOA na souhaiter yango et plus particulièrement na moi sinanga Julienne na souhaiter yango pe na papa Murphy na souhaiter yango pe na papa Aubin et puis na souhaiter yango na ba famille nanga nyonso pe tika lisusu Nzambe apambola biso na mobu oyo eza koya ba oyo tomonaki na la voix na mbulo yo eleki e ya mabe ezalate nti Nzambe abakisa malamu Nzambe pe apambola Vewa apambola Edi Isango apambola Idris Fall apambola Idrisa Sedudia merci mingi
ngai komo na ngai Alphonse Mbwaki navaye na Kinshasa na tombeli na poko alelo mobu malamu oyo tobandi ya 2023 na libota na ngana liboso mwasi na ngai mama Mwakaluta Hortense pe bana na ngai bamisato ya liboso Mbwaki Mwaka Grace azab na koko komo na epe Mbwaki Mwaka koko na ngai ya mobali ya bota mikala mingi te puis oya mibali mwana na ngai ya mibali ezali Mbwaki Mayala Enoch pe oyo ya suka Mbwaki Toto Emmanuel na tombeli bango mobu malamu oyo tobandi Nzambe azala na bango apesa bango elonga na apesa mwasi na ngai apesa mwasi na ngai elonga na misala na ye pe apesa mayele na bana na ngai oyo baza na klasi bazali kotanga lokola Mbwaki Mwaka lokola Mbwaki Mayala ye azali azosala bak mbulo oyo na tombeli ye mayele makasi pe alonga na mimekano oyo ya bak ezali koya na pesi pe na tombeli pe mayele na elenge na ngai oyo ya suka mwana na ngai Mbwaki Toto Emmanuel leka klasi ye azali bongo na premiere année littéraire na klasi ya liboso ya littéraire tanga malamu pe a alonga koleka libota na ngai oyo zana ndako na pesi pe mbote mingi bombu malamu na bandeko na ngai bapandana nde bisika ndenge na ndenge musu azali na France misala na yemi tambola liboso nzoto na izala kolongo na pesi pe wazana Angola malongo Simon na tombeli yepe nzoto kolongo no ma bozwi na misala kokende liboso na misala na ye pe na kosukisa na bosanite bandeko na ngai nyonso oyo ya VOA Lingala lokola Edi Isango, Maris Muunga, Kifatu Makalala pe Nani Titalani pe bandeko na ngai ya Lokota ya Lopoto ya lokola Timothée Donangmai, Idriss Fall pe Roger Mutuna ya RM Show na tombele musala malamu makasi nzoto kolongono mbula oyo ezala su makambo masika pona VOA Lingala pe pona VOA ya Lokota ya Lopoto na suki bongo pona kozala molaite kotikila pe baninga msu place nzambe a pambola yo a pambola bino nyoso tukuna na Voix de l'Amérique ezala kingai ndeko na bino molandi ya VOA ya Lingala pe VOA ya Lokota ya Lopoto uto Kinshasa ale boza ya malamu bino nyusu tubo yoki bokolanda ngai
matendo mingi bino pe lokola boko kotinda maloba na bino ya kotombela bato malamu lelo ezali mokolo mwa mine ezali mokolo yalina kanabiso munganga na sala nini tokolobela bongo bokono bwa bukabuka tope poliomyelite lokola tulwaka na Lopoto tope polio pona kolobela yango munganga divine dilubenzi ya yanoli bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi tolanda
Munganga, nazo yuka pasi yawa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Oui, boko no ya buka buka, ezali maladi moko esindaka. Bana na mwa, na ba o bazali na mwa de mbula mitano, generalement. Et puis maladi wana ezali du na microbe moko to virus to bengi poliovirus et maladi wana en tout cas et détruit akavi ya bana mingi et puis ezali très contagieuse donc en général je peux dire c'est ezali maladi moko et simbara plus bana ya moins de 5 ans et ezali na microbe moko to bengi poliovirus oyo soki koti na nzoto eza na ba plusieurs effets nango
bokono yango epesamaka ndenge nini esalemaka ndenge nini
bokono yango epesamaka na nzela ya monoko na nzela ya sikato salaka salite na biso donc soki moto ya uti zongo to moto ya simbaki azaki en contact na salité na ye ya sima et que et tout ami na biloko ya kolia ou bien biloko ezalaki elamba maki bien te ezalaki na basalité ya moto abelaki déjà maladi wana et que komi na nzoto olie biloko to komi en contact nango na monoko et ko créer et ko kota na kati ya nzoto na kati ya intestin nde ekosimba baselule oyo tobengi endothélial et ba cellule wana ekoki kosepanzana et touche bisika ebele nde tokomona ba signe ebele kose manifeste na maladi wana donc en bref maladi wana epesamaka de eza contagieuse epesamaka de moto ya moto oyo soki oza en contact na bilei rarement ezalaka na voie oyo topemaka mais mingimingi ezalaka na bilei oyo esimbami na salite ou bien na moto azalaki na maladi wana asali na salite na ye donc yo tango lie yango te okoki kozala contaminé.
Docteur, est-ce que bokono wana olobi apo epanzani na bisika bisusu eko panzana na siko libanda to na kati ya nzoto eloko nini kosalema?
Normalement, maladie wana na nzoto ezwaka temps et ça la ka na kata nzoto ezwaka 9 à 12 jours pour ibanda ko se manifester. Et dès que ko se manifester, to kozala na fièvre. Donc moto na nzoto et ko kozwa jour moko to misato et to kozala rasus na malaise donc ko limba limba asteni ko limba limba parmi ba signe nango et motu pasi céphalée, moutoupassi, cosanza ou bien angine et quelquefois na bana msusu to monaka au niveau ya kongona do sala neti azo kangama donc to binga on en français raideur de la nuque et puis la douleur na ba membre na biso donc la douleur na nzoto ya mwana donc ma articulation la douleur na bisikana o emi makamwana na kozala ko donc kokoma paralysé quoi na paralysé donc ma membre de ça la suspendu côté molaté donc c'est ça en bref les signes que mon taroki ko présenter ce qui à cause de la maladie à bouka bouka
mais bilembo ya ke nzoto zali ma makolo ba articulation zali susu ko sala malamu te wana ekomaka ezali étape ya suka ekomaka après combien de jours mikolo boni.
Non, ce qui déjà est coté dans Nzoto, n'est au lobby, est coté dans Katia, est comme dans le bloc, est comme dans l'intestin, intestin à copanza, bisika nios, ce qui est touché système nerveux central, au parti, au simbarake, na moto, na biso parti, au simbarake, au ebandenga, au tambola, et commanda kandenga, au téléma, au tambola, ce qui parti, wanande, et simbami, mwana a présenté maladie a donc a commis paralysé a présenté bon kubukana kolemba makolezo lendezo sala lisusu te donc ça dépend ya virus ndenga côté li nzoto soki a suki côté ya intestin a suki kaka côté mususu a opesa o la fièvre ba teni blon mais soki a simbi système nerveux donc bisika o motricité a biso kato tambo commandement ya kotambola na biso makamnyoso nde mwana zui paralysé na ba membre na
lisungi ezali traitement nini ezali soki mwana la kisi ba signe wana pote azwa mwa lisali si lisungi nini.
Oui, traitement vraiment ezala kate à vrai dire mais soki ba signe wana tokoti o traiter yango mais traitement ya malamu ezali ko se prévenir pour mwana koya na maladie wana te il faut se faire vacciner. Dengue tolobaka la fois passée pour na rougeole dengue pe moko toloba lelo pour na buka buka. Buka buka traitement ba vaccin na ngo ezali o soki to boti mo na biso o programme national ya vaccin et lobby boye ki pesa mo na o vaccin tout donc akozon na 2 mois na 4 mois na 11 mois vaccin na ya buka buka pour akoya na bokono wana te atako etelemi azwa yango te. Parfois ndenge selon science to mona ki quelque part il y a eu quand même moi flambé donc ils ont acquis quand même poto nga bato tellement que ki sinango vaccin nango se monana UNICEF na programme sous ba partenaire sous ba zwa ki relais to mona ki ke et donc to zwa ki succès tant ba vaccin ki bana presque nyonso. Donc, ma cas, ils allaient qui les sous-souter. Mais, quelquefois, ma cas, ils ont un cas, et tout le baka, ce sont des épidémies, ils ont un cas, et tout le monde a qui, ma cas, oh, ils ont un cas, quand même, 26 cas, tous les qui, en 2015, ils ont un cas, c'était parce que, selon, études, tout ça, là, qui, et ils ont la cellule, donc, vaccin, ils m'ont à produire, anticorps, donc, on produit, on à réagir à produire, anticorps qui sont, et bien mis le cola il y a mon gros moko malade donc vaccin côté dans auto et produire bah anticorps donc qui combat et bah anticorps ils ont combattre nous autres mobiango moko donc et bien mis le cola malade wana ya poliomyélite donc
ezalaki munganga docteur divine dilubenzi kulubela maladi tope bokono bwa buka buka na biyano apesi na Fatuma Kalala Alimasi yangonde zukisi sango ya mukile lolo ya lelo kasina sango ya mukile lelo tulubaki wenze nene ya mayangose na Beni na Nord Kivu eziki biloko mingi tumbami tina na moto mwango moyebanite kasi bato bakitaki barabara pona kosenga bulukiluki tokindaki pe na Sud Ubangi e payi bato bazali kokoba kokomisa kombo pona mapona mi kasi bazali kolila po motango ya balakisi bilongi bwa bango mokitisami pe kwokoso ezali topesi matondo mingi na PJ Elliot na Fatuma Kalala bayi basungi biso nzela ya masini tukutana na 20h30 pona edition na biso ami bale tobusa na te ba reseau sociaux pe site internet na biso VOA Lingala ngai kombola ngai Edi Isango.